Trīs vistas uz lakts. Zane, Andrejs un Anna, un kamēr Anna ir priecīga par to, ka var snovot un ir ziema, Zanei viss ir labi un viņai ir tikai pozitīvisms šodien, bet man viss ir normāli, jo man ir alus. Jā, kaut kā tā.
No Zane, kā tev laiciņš šodien ar?
Nē, šis jau ir silti, šis jau nav nekas, un es tomēr pieturos pie tā, ka bičot par laikapstākļiem, tas ir bērnišķīgi.
Jā, es piekrītu. Es tāpēc bičoju par rēķiniem, kas man pēc tam nāk par siltumu un apkur. Tas skan pieaugušas problēmas.
Kāpēc bičot par laikapstākļiem ir bērnišķīgi?
Tāpēc, man vispār bičot par lietām, ko tu nevari mainīt, ir bērnišķīgi.
Bet pačīkstēt ir drīkst.
Čīkst? Jā, bet nu... Man ir kaimiņš, kurš katru gadu, blēc, iestājas vasara, un viņš ņaut, viņam patīk sociālai tīkli, tāpēc viņš ņaut.
Tu par to kaķi?
Nē, tas ir cits.
Tas ok, ka ņaud,
jā. Jā, bet viņš ņaud, un es domāju, nu, tu pieaudzis vīrietis, nu, johaidīni, kas tu nezini, ka vasarā būs silti, tu fucking brauc prom. Bičo. Nu, tas ir vienkārši bērndars. Viss ir ok. Par ko var bičot? Par to, piemēram, atceraties, jums pagājušais jautāju, vai var nopirkt, nu, tā kā ņemot vērā apstākļus, ņemot vērā ierobežojumus, kā jums liekas, vai var nopirkt impregnējošos apavu kopšanas līdzekļus tagad veikalā?
Acīm redzot, nē.
Skuju jums! Un es uzskatu, ka mūsu cienījamākam fanam, bļeķ, Krišānim Kariņam, šis ir speciāli draudziņi, kamēr Rīgas ielas netiek tīrītas, tiek kaisītas ar sāli, fucking apavu kopšanas.
Šis vairāk staķim.
Pajāt.
Visi pīdari.
Jo staķim bija video. Staķis
neietekmē atļautu produktu sarakstu.
Staķim kā reiz bija video par to, kāpēc mēs kaisam sālu uz ielām un turpināsim to darīt.
Nu, tas, man liekas, tā ir tāda padojuma pie lietām, kas nemainīsies.
Jā, tas ir čīpskeitismas. Yep. Bet, nu, arī atsakot, piemēram, apavu kopšanas līdzekļus, ja tu viņus nevar nopirkt šādos apstākļos, kad ārā ir pusmetrs sniega uzsnidzis un tad tu viņu nokais ar sāli. Nu, tas, man liekas, bļeķi caur dirzu, tu domā dārgais.
Es nezinu, jā, kā uz to reaģēt. Man liekas, ka es ar to sālu esmu samierinājies tāpat kā to ar laikapstākļiem, jo man liekas, man bija divas ziemas, kad es nolēmu nopirkt normālus apavus, un es sapratu, ka es viņus vienkārši sabeidzu.
Viņus sadirs, jā.
Un es sapratu, ka tas visiem ir fuck it.
Nē, tā problēma, ka es, nu, ka tu nevar nopirkt fuck no vienkārši kopšanas līdzekli. Tu nevar. Ziniet, kāda ir sistēma tagad drogās? Tu paņem,
nezinu.
Ir kaut kādas
man piecas. Es teikšu, kā
ir kaut kādas piecas drogas, kur tu var pasūtīt produktu uz veikalu. Tad man sagadījās, ka es tajā veikalā, es biju jau iepriekš pasūtījis lietas, es aizdirsos viņām pakaļ, un tad es saprotu, ka man tie zābaki cauri slapji būs tagad vēl mēnesi, un tad man meita nedod telefonu, es izēju ārā no veikala, es piezvanu, un es saku, man pie kases ir atlikts produkts, un tad es ieju iekšā, un tad es par viņu samaksāju, like.
Kaut ko tādu es jau esmu kaut kur dzirdējis,
bet
kaut ko lasējis un sūdzinies.
Tāpēc, ka es brēcu aptuveni šādi.
Tas,
lūk, dzīves mācība visiem vajag brēkt.
Jā, bet tā nabaga pārdevēja nav vainīga.
Nav vainīga, bet viņi ir starp tevi un Kariņu, tāpēc neko
jā,
nevar darīt.
Jā, man kaitina, ka es pārvēršos par to krievu cotku, kura kliedz uz to cilvēku, kurš ir priekšā uz pārdevējiem, uz DHL piegādātājiem, tiem pidariem, kuri nepaziņo, kad viņi neieradīsies. Viņi nav vainīgi.
Pārvērties par Kārenu.
Jā, un es negribu, man tas manī nepatīk.
Es domāju, ka tas viss summējas vienkārši tajā sēdēšanā mājās, jo es arī sāku...
Tas arī es gatavojos gada tortei.
Kas ir gada torta?
Man būs gads tūlīt, kā es sēžu mājās.
An, bija jau pirms kaut laika.
Pirmais. 12. Marts vajadzētu būt.
Sikspārnis bija kaut kad jau gada.
Man pajāt par sikspārni. Man ir
sikspārnis bija kaut kāds novembra beigas, man liekas, decembris.
Tad
neviens nezinīsti.
Mums visiem vajag torta tagad par to, ka mēs sēžam gada mājās.
Es jums uzcepšies, būšu mazāk dusmīga.
Dar.
Jo es viņus neēdu, man tikai patīkās nodomāju.
Bezmaksas tortes dar.
Gan jau aizliegs tajā brīdī kaut ko nopirkt miltus, piemēram.
Bet tur nav, tur neaug. Tur stāstīja, ka tev tur aug fonā tā torta pati. Tev bija tie kulinārie piedzīvojumi par to, ka tu atliec kaut kādu iepriekšējo cepēklu uz nākamo cepēklu.
Jā, tas man leduskapī dzīvo, tas man visu laiku ir jāatcep.
Tas bija tas rauks, jā?
Ieraugs,
jā.
Jā, bet es ar šo saslimu stipri pirms visiem citiem, tā ka es uzskatu, ka es esmu trendsetars pirmo reizi dzīvē priekšu aizgājis.
Okay, Zane ir ieraugt trendsetars.
Ļoti labi, tā arī vajag. Es nezinu, es neko interesanti neesmu izdarījis. Es secināju, ka mēs pagājušajā ziņā ņirgājāmies par to, ka Gobzem jaunās partijas nosaukums ir kā tur bija.
Likums un kārtība.
Likums un kārtības. Es mēģināju izdomāt desmit smieklīgas nosaukums no seriāliem, kas būtu labāki.
Un Aldim, davai šai gaisā.
Ok, es pat esmu pierakstījis, lai man dzīvē.
Aiziet, no brīdums, ka tev tavs darbs reizēm
tas ir mans brīdiem.
Kāpēc Andrejs neizdara tieši uz darbu pienākums?
Jā, kā tad.
Pagad, mēs varam uzskatīt, ka podcasts ir viņa darbs, un tas, ar ko viņš nopelna, par, lai samaksātu par apkuri, tas ir vienkārši nepieciešamība.
Tas ir tāds, jā, nepieciešamības
hobijs. Es patiesībā ļoti biežu darbu dārīju skatos, jo man vienmēr ir interesējusi tā konceptuālā doma, ja tev reāli būtu iespēja nestrādāt, vai tu darītu to, ko tu dari, un es nekad dzīvē neesmu spējis atbildēt, jā, kad es... 100% arī to, ko es daru. Man ir kaut kādi elementi, kas man patīk, man ir kaut kādi elementi, kas man derdzis. Vispār visiem tā darbā ir. Bet, ja man būtu iespēja nestrādāt, vienkārši nestrādāt. Un man viss var izstiepties ar tam garlaicībām un vispār jau fucking kā es nestrādātu.
Nav tāds, dirž tie, kuri ir spiestietas darbu.
Es to piekrītu. Un līdz ar to darbs ir nepieciešamība. Es no sirds tam piekrītu, un es arī piekrītu tam, ja tu dari darbu, dari viņu kārtīgi, jo savādāk tam jēgas. Bet ja man būtu izvēles nestrādāt, es nezinu, varbūt kurā brīdī es darītu kaut ko, ko es sauktu par darbu, bet tas būtu tik ļoti...
Bet tas nebūtu tas, ko tu dari tagad.
Nē, noteikti nē.
Jā, es tev piekrītu. Davai, blēz augšās iesāju.
Iesāju, nē. Nē, man ir desmit, un es gāju kaut kādā...
Sacers.
Loģikā no sliktākā uz labāko.
Jā, topu uztais kā topu lūdzu. Jā,
cik tev tur ir tie nosaukumi?
10.
Top 10.
Man visi ir top 10.
Es palaidu garām vārdu.
Līdzīgi kā iepriekš ir šī...
Es neklausos pēc
skoču. Andrija top 10. Vai kaut kā tā.
Mums vairāk patīk, ka katru reizi, kā tu ieslēdz to skaņu, tev ir roku kustība.
Bet savādāk nevajag.
Jā, jūs neredzētu.
Eņģelis.
Savādāk nav iespējams.
Ir tāds eņģels slash rainbow kustība, jā.
Tas ir tā kā...
slash reiniks.
Eņģels slash reiniks.
Eņģels slash reiniks kustība.
Tur jau reiņģelis.
Reiņģelis.
Reiņģeļa kustība.
Labi, ok. Tad top 10 pirmā loģiskā izvēle ir troņu spēles. Pirmkārt, atainojot visu mūsu politiku, otrkārt, domājot arī par seriālu. Viņš ir haotisks, tur ir daudz skandāli, nodevības, seks un beigās ir vilšanās. Tāds seriāls arī bija. Beigās vienkārši tev ir vilšanās.
Bet tas līdzīgi kā... sākums, jā. Bet jā, man patīk tas koncepts.
Bet beigās... sākums ir daudz sološs.
Tas līdzīgi ir mūsu vēlēšanām. Kā,
un arī punduris notas. Galvenais.
Ok, labi,
prasās kaut kāda papildus informācija.
Politika nekorekti aizgāja.
Tālāk... Nē, ja viens ir augumā īsts, tad otrs ir prātā pilnīgi noteikti. Jūs gribat teikt, ka viņš ir domas gigants Aldis?
Jā.
Ok.
domas gigants.
Jā.
Tā kā tālāk bija atkal acīm redzējām hameleona rotaļas. Vienkārši, tas viss ir viena liela ziepena. Viens ārdās, otrs ārdās. Kāds nomirst beigās un kāds aiziet prom un paliek tievs un resens un kā napracās nav interesanti. Tā mans tops ir haotisks. Tālāk, pat cik es biju aizgājis uz ziepenēm, secināju, ka loģiski izvēle ir Gobzems netīrā seja. tas vienkārši kā attīstot, kas bija Estrelīte netīrā
seja. Estrelīte, jā.
Kas, es to seriālu neesmu redzējis, bet tas nosaukums man vienmēr likās ļoti interesants. Tur arī kaut kas par politiku un sasmērēšanos. Un tālāk, šis gan ir tāds tupāks, tas ir tā kā prosta Marija, bet prosta Gobzems. Zin, kā tev
prosta Aldis,
jā. Zin, kā tev jāiet tu tās partijas, izvēlies. Tur ir kaut kādi NNK un tam līdzīgi. Jā, nē, ok, vienkārši Aldis, labi. Jo, zin, kā tu tās partijas, ar ko LNNK, PSK, CSK, apvienība, par apvienība, pret, vienotība, dalītība, tu vairs nesaproti, kas tas ir, bet ir, ka tev ir vienkārši Aldis, ne, baigi labi. Viss ir vienkārši, tev ir Aldis, tas uzreiz veido loģisku. Ceļu.
Pat, ja šis nav nosaukums, šis ir brīnišķīgs slogans.
Vēl no šīs pašas sērijas iet Karalis Aldis.
tas jau uzreiz baigi gamats. Nezinu, kā tas uzreiz var tev neuzrunāt. Zinu, kā vienkārši Aldis, viņš ir tā kā vienkārši
tavējies.
Jā, ka tas Karalis uzreiz...
Es tikai neesmu auditorijas satainojos. Jā
tad... kas laikam ir kompliments. Tālāk es atcerējos lielisko seriālu ar Jessica Fletcher, kas bija noziegumam pa pēdām. Man liekas, ka partijas nosaukums arī varētu būt noziegumam pa pēdām. Un tā varētu būt vesela kampaņa, ka reizi nedēļā viņi kaut ko mēģina atmaskot. Restīvi, ko ir kukuļu ņemšanu, tā pazudušo 50 miljonu lieta.
Un tos bērnus izdērbtos. Ko? Es nekad neatceros, ko es jums sāku. Tagad bija pie Raiņa Aldis svinēja savu dzimšanas dienu vai vārdienu, kur no saviem svētkiem viņš tur svinēja. Tur bija viens kaut kāds onkulis, kurš uzstājās, ka Vācijā bērni tiek izģērbti pliki, audzinātāji tiek izģērbti pliki un viņiem tiek mācīts kaut kas par dzimumiem. Nu, kaut kādu bullshitu.
Man vienīgais, ar ko bērni Vācijā asociējās, ka tur bija kaut kādi tie maskās nosmukušie bērni, kas arī bija finālā fake news, loģiski.
Nu, protams, nu, tak šitas arī tie, ka jau no blakus bērni
dārši. Tas bija vienīgais, iespējams, tie tie paši bērni, zin kā, bet viņiem reāli neiet.
Nu, pie viena, viņiem ir izmācīt.
Neiet, viņiem visu laiku vēl kāzus. Dievs.
Ok, bērns norakām.
Nosmacējām.
Okay, tālāk bija, es jau sāku ņirgāties. Tālāk man ir netik smalkais stils. kur viņš vienkārši uz laiku, viņš saka, Aldis Gobzēms, viņš saka, nē, es esmu Aldis Gobzēms. Aldis Gobzēms. Es neesmu Aldis Gobzēms, es esmu Aldis Gobzēms. Un principā uz to arī viss tā reklāmas partija varētu iet. Reklāmas kampaņa, reklāmas partija tā. Man te atkal ir sajukuši cipari. Tā. Tālāk ir glābējs zvans. tas ir loģiski, vienkārši, tas ir vienkārši viss konceptuāli, jo tas ir, viss ir slikti, tā kā tagad politiķi drantīgi, viņķela neko nesaprot.
Glābēja Aldis.
Jā, un tad ir glābēja Aldis, viņš vienkārši glābēja zvans. tā mēs nonākam būt top 3, kas sagādāja vairāk prieka man nekā kādam citam. Nākamais, man liekas, ir seks un lielpilsēta. tas, man liekas, daudz labāks partijas nosaukums kā likums un kārtība.
Pilnīgi.
Īpaši tās ir kaut kādas domas vēlēšanas.
Jā, jā, jo šis vienīgais, kas varētu būt, ja viņš iet Latvijas līmenī, tad būtu pagrūti kaut kur varakļānos sasaistīties ar šito kopā.
Tur tāda relatabilities jā. Grūti ar šo tieši varētu tā. Būt jā, kādai mazpilsētā.
Seks un lielpilsēta kā partijas nosaukums, man liekas fascinējoši. Un es neskāpēc to visu reklāmas klipu redzu kā to seriālu.
Aldis uz tā busī?
jā.
Izgulies.
Nu, visu.
Ar tu pirkstu degunā.
Ak, Dievs, es vienu šito.
Jūp, es pilnīgi iedomājos, ka visi Rīgas satiksmes autobusi aplīmēti ar puskailu aldi ar pirksta degunā.
Jesus.
Jā, un tad viņiem tur varētu būt iknedēļas branč ar kaut kādām draugiem un draudziniem, kur viņiem kaimiņi runā par to, kā viņiem dzīvē iet un seksā.
Man aiz, ka viņi ar kaimiņu vairs nav draugi.
Jā.
Nu, labi. Ok, otrā vieta. Šis bija, par ko es biju ļoti lepns. Viņš melo labāk. Kas, man liekas, ir atkal...
Apakšvirsraksts izklausās, šis varētu būt Karalis Aldis, viņš melo labāk.
Jā, tas varētu tulties kopā. Jo tas uzreiz viss tā politika savāks kopā.
Bet, Aldis sevi nepozicēja nekā būt... meli, tas drīzāk pretinieka. Varētu būt antikampaņa. Jā. Nē,
kaimiņa
nē, tas vienkārši godīgi. Es melošu labāk. Nu, viņš melo labāk.
Viņš patiesībā, viņš reāli sūdīgi melo.
Es man liekas, ka viņš vienkārši runā visu.
Jo viņš runā visu, jā, un viņš nespēja pat izlīst ārā, nu tie pirksti un deguni un saplīsušie, nu tas man liekas, nu Jesus bērndārs, nu.
jā, un absolūts uzvarētājs numur vietā ir partija Jāņa nakts krāsā. Te ir mana dzimtene, smilšainais krasts.
Jā.
Tas ir, tur ir gan latviskais,
tur
gan arī partijas krāsas.
Tur ir latviskā dzīves ziņa.
Jā, tur ir krāsas, tur uzreiz ir nostaļģija pensionāriem, mīklainība jauniešiem, un tev ir partija Jāņu nakts krāsās.
Ļoti skaisti.
Un solījums arī tev tikai jāsola vairāk alus un kaut kā tā. Tātad šis bija Andrēja top 10.
un Eņģels.
Es uzskatu, ka šai ir jākļūst par rubriku. Andrei, top 10. Mm.
Jā, starp citu man ieteica, ka mēs varētu taisīt nu, vienu no lietām arī kaut kādas top lietas, kas mums tur
ir. Un šis ir variants visiem 10 mūsu klausītājiem. Atstājiet komentārus ar saviem partijas nosaukumiem mūsu sociālajos mēdījos. Rubrikas, ok, mēs varam par to padomāt. Es domāju, ka vieniem ir Andreja Reņģelis.
Andreja Reņģeļa top 10.
Jā, viss. Tagad mums vēl vajag aizpildīt.
Atlikušās
50 minūtes.
vairāk vai mazāk. Nu jā, mēs politiku sākām runāt. Man vienkārši, es pēc šitās brīvdienas esmu kādā depresijā dzīvojis. Man liekas, ka paliek kā augsti, man noķer depresija. es nezinu, man nav tā sajūta, ka es nevarētu neiet ārā, jo nav tā, ka es baigi gāju ārā. Bet man riktīgi... Tagad, zin kā, viss tas Twitteris, viss tas Trumpa bloķēšana, viss. Un es baigi aizdomājos par to, kas ir vārdu brīvība. Un es nezinu, kāpēc. Nu, restīvi, it kā jau forši, ka tam Trumpam neļauj runāt un provocēt uz visādiem nemieriem. Bet tā vairs nav vārdu brīvība, nu, konceptuāli. Līdz ko es neļauju runāt kādam, kas man nepatīk, kas man runā, vārdu brīvība, tas, ka nu, arī tiem kretīniem jāļauj runāt, man liekas lielāka problēma, tas, ka mēs fundamentāli vairs nemākam tik galā ar dirsējiem. Nu, restīvi, tev Trumps saka, tas ir fake news, tas, ko var atbildēt, tā nav, viņš vienkārši turpina bulijot un viss.
Man liekas, ka viens no uztraukumiem arī ir tas, ka tad, kad kamēr viņš bija Twitterī un tai pašā YouTube, ja man liekas, YouTube viņam ar nogrieza, tad tu
varēji no YouTube izmet.
Jā. Tad tu, jā, viņš tur runā to savu tuftu, bet viņš ir kaut kādā mērā joprojām publisks un atsakojams un var tā kā uzskatām parādīt, lūk, šeit viņš to teica, un mēs tagad atspēkojam, kāpēc šī nav taisnība. Tagad tas, ar ko, es saprotu, tas draudum, par ko arī daudz uztraucās, ir, ka viņš nonāks, viņš turpinās izteikties, bet tas notiks kaut kādās citās platformās, kur to ir relatīvi grūtāk, nu, varbūt nedaudz grūtāk atsakot, bet, nu, ka tas būs kaut kādā undergroundā, kur tas viss
baigi kaut kas mainīja, ka viņam varēja atsakot.
Nu, man liekas, ka tur, tad viņš ir, nu, viņš ir publisks, viņš ir tā kā drusku vairāk uz dēlnas. Nu, es domāju, ka tur ir arī divas puses tam visam, bet es tev piekrītu, jā, ka lielākā problēma ir tā, ka īsti nav skaidrs, kā ar viņu tik galā.
Tas ir viens, bet, nu, man liekas, ka vispār tagad ir tā cancel kultūra pati par sevi, mums morāli teorētiski dot tiesības viņu kancelēt. Un mums ir jāņem vērā arī tas, ka nu, viņš nepauž savu viedokli kā privāta persona.
Arī, jā.
Un tas ir jā. Cits aspekts. Plus, ja jā. Viņš ir privāta persona Ģaģa Vaņa no ielas, viņš var teikt, ko grib.
Jūris ar Bamsli.
Var teikt, ko grib, bet prezidents nedrīkst. Tāpēc viņš, ne, un tu ir jārēķinās.
Vēl viens jautājums. Ja tev ir,
kad es varēšu izteikties?
Sorry.
Tagad lūdzu.
Nu, ir jāņem vērā arī tas, ka, nu, ka tas tam viņa vārdam ir svars, un tu nevari viņu vienkārši izkontrolēt. Un es, kā, pieņemsim, Twitter īpašnieks, tas ir manas brīvas tiesības. Ja viņš nepilda manus noteikumus, tas nav viņa, tā nav viņa priekšrocība un absolūta kaut kāda tiesība būt manam klientam. Jā. Ja es negribu viņu kā klientu, es viņu vienkārši izpiržu ārā. Tas ir manas tiesības kā privātu uzņēmumu. Viņu nevarētu izpiržu, teiksim, no valsts oficiālajiem kanāliem, bet Donalds Trumps ģeķka no ielas, fuck off.
Bet plus vēl ir tas moments, viņš ir prezidents.
Plus vēl ir tas moments, ka...
Mirklis,
jā, es turēju. Plus vēl tas mirklis.
Savu maisaģi, plus vēl ir tas moments.
Jā, man atreiz ir...
Kas katram kabatā?
Kas mums atkal atgādina, Anna, kā tu vieta ar bruņinieku ielas narkomāni izpēt?
Nekā ir augsts
par augsts. Man liekas, ka mums ir otra rubrikas daļa. Anna un narkomāni.
Annas izpētas stūrītis.
Anna un vielas.
Jā, mēs varam viņu neobligāti iespiest vielās. Anna var izpētīt arī citas lietas. Tur, nezinu, kā top kokvilna, kur jā. Rodas bērni.
Nē, pagaidu, es gribu, lai viņi ar tiem narkomāniem tiek galā.
Jā, narkomāni ir pirmais, protams, jā, jo tas ir sen iekavēts maizdarbs.
Jā, atgriežoties.
Kā to bērni, ko tu piedāvā?
Ne, mums,
Annai. Šaus ar Annu pēc 12.
Nē, tas ir izpētes, kā Anna to pasniegs.
Žurnāls Zīlīt, speciāli izlaidums.
Tas ir viņas pašas...
Es padomāšu par to. Es
man ir vienkārši bērnības trauma.
Sadaļa, kā rodas bērni.
Man ir bērnības trauma ar prāzi, kā rodas bērni. Es kaut kādā vecumā atklāju, ka es varu savu sensi nenormāli samulsināt ar šo jautājumu. Un tad es nolēmu ekspandot šo ekskursiju, un es aizgāju pie māsas. Man teica, ieslēdz televizoru pēc 12. Un es šādien nevaru saprast, tā ir labākā vai sliktākā atbilde ever, jo zināmas taisnības elements tur ir. Labi, vairs jau ne. Tagad pēc 12. Es nezinu, ko rāda televizorā.
Jā, bet atgriežoties pie Trumpa, man šķiet, ka jāņem arī vērā tas, ka vārdu brīvība ir viens, bet nu, vārdu brīvība, kā jebkuras brīvības, nu, tur ir arī kaut kādas robežas, ka tu ar savām brīvībām sāc pārkāpt citu cilvēku brīvības. Jā. Tās brīvības ir jānopelna, un ja tu vienkārši fundamentāli uzvedies kretīniski un tā kā pilnīgs lohs, nu, tad kaut kādā brīdī arī sabiedrībai ir tiesība, ir brīvība, bet tavu brīvību mazliet sāk ierobežot.
Nu, jā, jo tu sāc vienkārši, brīvība.
Ka tu sāc kļūt, nu, bet tām brīvībām, nu, viņas arī nav bezizmēra.
Jā, jā, ir kaut kāds tur tas spārnotais teiciens, ka mana brīvība beidzas tur, kur es sāku ierobežot tavējo.
Tas bija, jā, ka tā, respektīvi...
DHL. Ceru, ka tā tev atbild tie DHL džeki, kurus tu nevar dabūt rokā.
Jā, jā, ka
jums smieklīgi.
Drusciņi.
Jā, bet konceptuāli ir tā, ka manas brīvības beidzās tur, kur sākās Zanes brīvības. Nu, ka tas Jā. Ir, ka tas nav tāds bezrobežu pasākums, ka
ja
visam
tu
ir kaut kāds
kūdi,
robežs.
Kūdi uz pastāvošās varas gāšanu un paudu tur kaut kādas rasistiskas
Turklāt
uzskatus.
Turklāt ar sekām, ar ļoti nopietnām sekām.
Ar nāvēm, nu, tas ir kaut kurā brīdī
bet,
vienkārši
bet atkal, nu, just to be devil's advocate. Tas ir viedoklis, kuram mēs nepiekrītam. Restīvi tajā pašā laikā, tas nozīmē, ka mēs varam ierobežot visu, kam mēs nepiekrītam. Restīvi.
Tas tiek viedoklis, kas tiek slēpts un pausts kā fakti.
Okay,
viedoklis ir viedoklis, fakts ir fakts.
Plus tas ir viedoklis, kas rādā nu, nopietnas sekas, tas nav vienkārši. Man ir viedoklis, tev ir viedoklis, mēs padalījāmies ar viedokļiem. Un no
Sauks
han...
arī pa mūsu podcastu.
jā.
Nav teikt, sekas, jo neviens neklausa.
Ne, bet teikt, no harm, no foul, bet tajā brīdī, ka tu esi milzīgas valsts, nu, tāda ļoti liela pasaules spēka galva un tavs viedoklis rada ļoti nopietnas sekas, kas beidzās ar cilvēku nāvēm. Nu jā, es teiktu, šis ir mirklis, kad tās brīvības, tā teikt, var sākt ierobežot. Ir morāls tiesības, viņas sākt ierobežot.
Off-topics pilnīgi sāpīgi, ka Donalds Trumps var būt prezidents. Mēs nevaram darīt to, ko mēs... Man liekas, Donalds Trumps iemieso savā būtībā, ka jebkurš var savā dzīvē būt jebkas. Jo viņš... Labi, bišķi ar kaut to pašu tēmu pamēr. Man īsē, kā uz to atskatīsies vēstures grāmatas? Nu, ka tev reāli bija.
Četri vēl... gadi vaiprāt. Ja, domā, ka visi uz viņu nesīsies kā uz kaunu traipu? Nē, realitātē ir...
Es domāju,
ir...
ka nē. Es domāju, ka viņš tiks aprakstīts kaut... Jo, nu, es
domāju, ka viņu aprakstīs kā kaut kādu veidu fenomenu. Kad šajā laikā notika šīs, mums joprojām nav skaidrs kā un kāpēc.
Es domāju, ka nē. Tiesībā tīri loģiski tu diezgan labi var izskaidrot, kā. Tā valsts ir nonākusi tādā punktā, jā. Ka viņš nāca pie varas. Tas ir nu, tīri labi fakts, izskaidrojums, un diezgan daudz cilvēku to ir izskaidrojuši, un es domāju, ka vēsturē arī tā paliks. Nu, tur ir diezgan daudz saprotami, kuri spēki virzījās pretī kuriem, kuri jūtās apspiesti.
Un ir jāatcerās, ka vēl aizvien 70 miljoni cilvēki, vairāk 71-72, uzskatīja, ka visu viņš dara labi un viņam vajadzētu turpināt.
Jā, jā. Nu, tur ir jāņem vērā viņu vispār kā valsts īpatnības, vēlēšanu sistēmas īpatnības un visu to, bet nu, tā kā es uzskatu, ka Amerika ir viena liela bedra, kur ir maz labu lietu, man vienalga, lai viņi visi mērķi
Es tagad sēžu un skatos Narkos Meksiko, es zinu, no kurienes tev nav šis viedoklis, jo tur arī visi uzskata ļoti līdzīgi par Ameriku.
Nē, man vienkārši liekas, ka tā ir tā valsts, kura tur ir bijis potenciāls, bet viņi ir... Tā tur viss sajājies.
Man liekas, ka tas ir loģiski. Man liekas, ka viņi to potenciāli realizēja vienā punktā, nu, kas vispār ir loģiski. Un tālāk tas viss aizgāja. Nu, teiksim, tas kapitālisms, viņš jau piedzīvo, man liekas, trešo ciklu, kas tagad notiek. Ja paskatāmies un atbildot uz to Annas jautājumu, es aizdomājos...
Par bērniem vai
ka viņi teica, nu, vai viņi aprakstīs slikti. Es domāju, ka viņi neaprakstīs, vai tu to teici, Zana. Es domāju, ka viņi neaprakstīs slikti, jo es aizdomājos, cik daudz es zinu par visiem tiem iepriekšējiem Amerikas prezidentiem. Un es zinu diezgan maz. Un Amerikā ir līdzīgi arī kā Krievijai un visādām visām. Viņām ir tendence laika gaitā aprakstīt to labo. Ir kaut kādi šie sliktie, nu, Watergate piemēri, un vēl kaut kādi, kurus ik pa laikam piesauc. Bet es tagad noskatījos to Es tagad uz narkotikām esmu pavilkāts.
Ļoti labi.
Es sāku ar seriālu.
Tāpēc tu gribi, lai es veicu padziļināt izpēti. Jā, man ir jāsaka. Ar bruņinieki
ilgi narkomāni. Lai viņam nav jāiet augstumā ārā.
Jā, es to izdaru viņu vietā.
Jā, tur, zin kā, sievietē vieglāk tur uzrunāt vīriešus. Tur kaut ko, es nezinu.
Es neesmu droši, ka tas atbilst realitāti.
Es tad bišķiņu seksismu bāžu pavisam pa vidu. Es uzskatījos seriālu to dokumentālo filmu Cracked. Nu, par to, kā Cracks aizgāja Amerikā. Un, principā, tur visi tā Reagan politika, kas ir gan ar to Nicaragu, kas arī, starp citiem, Narkos Mexico apspēlēts par to, ka vienkārši kaut kādas entās darbības ietekmē, nu, pirmkārt, es atkal sapratu, ka mēs visi esam tarkāni. Lai lielie zobrati groza lietas, un mēs visi domājam, ka mēs kaut ko baigi ietekmējam.
Kurš tā domā? Atskaitot Donaldu.
Donalds arī.
Bet Donalds arī grozās.
Donalds ir prezidents.
Bet tā arī ir tā šausma ar to Ameriku, tāpēc, ka viņi ir tā ieņēmuši sevi tādu pasaules centru un aiz tā vien, ka viņi ir tik lieli. Un te ir tā lieta, ka tā ir tāda domāju, klase.
Bet es domāju, ka mēs...
Klase!
Klase, okay.
Kur jau dzīvo 20 bērni, un tas, kurš vienkārši ir lielākais un resnākais, uzskata, ka viņš ir vispārākais visās, visās jomās.
Es tagad redzu visu pasauli kā klasu, kur ir Donalds, Vladimirs un Po.
Bet nu tā arī, bet nu,
jā,
tad tas ir
es
manā
piekrītu,
palūzija.
Es domāju, ka mēs tagad ir, nu, atkal balstās vismanās fantāzijās vairāk vai mazāk, ka Ķīna sāk ļoti dominēt daudz ko. Es domāju, ka pienāks brīdis, ka līdzīgi kā Ķīna, arī Indijā saveido, nu tur pakāpeniski jau kārtība, bet tur sāk iet tā nauda, kur kādreiz gāja uz Ķīnu, kur tur tagad lētais darbspēks ir Indijā, un viņi, līdzko tur sāk parādīties kaut kāda nauda, un cilvēki bišķi izkārpās no galīgas nabadzības, tur sāk jau veidoties kaut kādas lielākas politiskas frakcijas, un es domāju, ka mēs piedzīvosim to, ka būs Ķīna, Krievija, Indija, un man liekas, ka tā Eiropa būs vēsturiski atkal, nu, rekus, ka savulaik jūs visus iekrojāt, un tad vienā brīdī...
Tu domā, ka Krievija būs, jo man liekas, ka tā valsts ir, tur ir, nu, tādas krustcelis, un es... tur baigi kā paveiksies.
Es... Man arī liekas, ka tur tā, tur viņi var tā kā savākties, kamēr Putins viņu savāc, bet, nu, respektīvi...
Bet pamatīgu krīzi, es nezinu, vai viņi pārdzīvos.
Es arī par to domāju, jo Putins, nu, viņam ir sava agenda, viņš tur virza savu līniju, un kamēr tur viņš tur šādā tvērienā, es domāju, kur baigi tālāk, viņš arī neizšķīdīs.
Bet no Ķīnas kādā nu,
tajā brīdī, kad, teiksim,
Ķīnā
nebūs...
Ķīnā ir viņiem kaut kas ražojas, kaut kas rodas, tur cilvēku labklājība aug, Krievijā krīt uz leju.
Ar Krieviju, es domāju, nu atkal, ja mēs
tur
tā
būs,
proaktīvi...
Tur, manais, tur varētu būt bardaks tajā brīdī, kad
es,
nav kaut kāds
es domāju, viņš varētu, es domāju, ka var sabrukt Krieviju. Jo Jā. Krievijai nav iemesla būt tik lielai, viņai ir tik daudz dažādas rases, nācijas un tautas, ka viņi var safragmentēties, bet es galīgi neesmu politologs, un līdz ar to šis viedoklis balstīts uz mani un visu.
Jā, mums reklāmas pauze ienāca kaķis un ir absolūti sajūs, un, bet kaķis aizgāja, tā kā varam turpināt.
Un līdz ar to, es domāju, ka Krievija kā liela var paliks, jo lai kas arī būtu, teiksim, mēs varam tur teikt, ka tas Vladimirs tāds un šitāds, bet nu, tas jau ir vairākas reizes, kuros socioloģiskās aptaujās pārbaudīts, un tas arī pie mums raksturīgi, ka mēs arī Latvijā, man liekas, bija kaut kāds pētījums, ka mēs gribētu, lai atnāk šis bargais onkuls ar piesisto dūri un saka, vat, bļeģ, darīsim šitā. Mums ir tāds lieliski, mums vajag šo vadoni, šo līderi, kas mums saka, kā darīt, un beidziet likt mums domāt, nu, tā verga mentalitāte
tā
ir diezgan vieglāk. Spēcīga.
Tā es nezinu, vai tā ir verga mentalitāte, es pieņemu, ka tas ir vienkārši, nē, es, nu, saprotu to ideju, bet tur ir jāņem vērā, ka mums demokrātija kā tāda ir jēdziens, ar kuru mēs dzīvojam pārdesmit gadus.
Jā, mums protams, tas ir relatīvi nesen.
Jā, protams, ka ir vieglāk. Es arī tagad, man šodien besī viss grownupings, es gribu, lai atnāk mamma vai tētis un sakārto, un lai man nav pieaugušo lietas jādara, lai to izdara manā vietā kāds cits. Tāpēc es gribu, vot tagad es gribu šodien šo vakaru, lai es esmu aprecējusies, vīrs man visu nokārto, un tad, lai viņš iet dirst. Tāpēc, ka es vairāk negribu, rītā es pati varēšu ar savām lietām tik galā, bet šodien man viss ir izbesīs, un es gribu, lai kāds manā vietā visu atrisina.
Komplicētākais jā, es, laulība modelis.
Bet es domāju, ka...
Tu būs mēnesis jāga, un tad, man liekas, izšķirties vēl grūtāk.
Jā, nu tas ir piemērs, nu tas ir tā ideja. Nu,
bet man jādzis, es tev absolūti saprotu, man arī ir tāds dienas, kad es vēlos, lai kāds atnāk un atrisina visas manas problēmas. Tā jā. Ir, nu tā ir, jo ir, mēs esam gana patstāvīgi un varoši un daroši un tā tālāk, bet ir kaut kāds viens brīdis, kad ir tāds, nu, fuck this shit. Vienkārši pasakiet tieši, kas man ir jādara, es to pat aiziešu un izdarīšu, bet man vairs nav spēka un kapacitātes kaut ko izdomāt
jā,
vai
jā.
Risināt.
Izlemt katru mazo jā. Sūdiņu, jo ir, nu,
un
tā,
tie
tā.
Mazie sūdiņi savācās tieši tajā vienā dienā, visi pasaules mazie sūdiņi pēkšņi ir tavu problēma.
Jā, tur ir kaut kāds tam termins par to, ka mēs vienkārši tās smadzenes var izdarīt noteiktu skaitu, pieņemt
darbību,
noteiktu
jā.
Skaitu lēmumu.
Jā.
Un vienā brīdī tev vienkārši nevar, un tad tu sēdi un raudi, jo tu nezini, vai tu gribi kartupeļus vai rīsus. Un fucking tev visa pasaule ir salūzus,
bija
jo tik
kaut
daudz.
Bija pat kaut kāds pētījums, kur, ja es nemaldos, bija kaut kādi šitie tēmi, ala lielo uzņēmumu konglomerātu vadītāji pat bija, nu kāpēc, nezinu, tur aļa kaut kāda Steve Jobs nesāji tikai džins un melnu baiku, jo tas tev atbrīvo šo te lēmumu pieņemšanas. Nu, ir kaut
tas nebija, ar... nebija pētījums, tas bija kaut kārtējā desmit veidi, kā domā miljonāri.
Nē, to es nelasīju, bet es par šo dzirdēju.
Bet ir,
bet nu konceptuāli tur ir respektīvi, kad ir kaut kāds noteikts skaits lēmumu dienā, kurus tu var pieņemt jēdzīgi un produktīvi, un tad, kad tu šo skaitu morāli esi izsmēl, tad sākās šis shitstorms. Un tāpēc ļoti daudz kaut kādu ģērbšanos vienkārši atrisina jau saknē, man ir katras dienas uniforma, es velku šo, līdz ar to tu to lēmumu tā kā iekapsulē, un tu vari viņu izmantot
tāpēc
Jā, nē, jā nu, bet, piekrīt, tas,
bet tas ir. Tāpēc man ir absolūta sajūsma par tādām lietām, kā piemēram kaut kāds šķiet skolas uniformas. Es nekad neesmu sapratusi, kāpēc viņus vajadzēja atcelt ideāli.
Jā, skolas uniformas kompleksās pusdienas, divu veidu tikai dērieni, nu kaut kādas lietas, kur mēs paši varam... Noņemt
tev
atbrīvojās
smadzenē vieta. Jā, jā, tev ir skolas uniforma, tu velc skolas uniformu. Nav kaut kāds, oh, fuck, ko lai velk. Tad tev ir jāizdomā tikai kāds kurpus uzvilkt vai virsjaku. It's fine.
Redzi, Anna atrod problēmas. Kurš kurpus?
Nopērc vienas kurpus, vienu jaku un...
Mans prāts ir tendēts meklēt problēmas.
Ne, bet jā, nerisināt.
Nerisināt, ne.
Atkal, kā es iemācījos filmā Narcos Mexico. Mans vīkends ir baudīts, tur atnāca kaut kāds viens no džonžikiem, teica, ka roči, tur Don nu, Juan Miguel kaut kas, mums ir problēma, un Dons Miguelis teica, bet pagaidi, mums vajag viņai risinājumu, viņš teica, no, Don Miguel, es esmu pozīcijā numur divi, kuras nāk ar problēmām, tu esi pozīcijā numur viens, tavs tu risini problēmas, un tāpēc tu esi numur viens. Tas man likās kā vērtīga dzīves atziņa.
Šis ir labi, jā.
Redzi, tas ir tas pats, kā viņš būtu precējies, un viņam ir kāds, kurš atrisina to problēmu, vai kuram ir lielais ģeds, kā Vladimirs, kurš atrisina problēmu.
Loģiks. Jā, bet tādā ziņā, man liekas, bet es domāju, ka Krievijai ir, viņi ir pārāk lepni, lai tam sabruktu. Protams, man ir interesanti, kas notiks, kad Vladimirs agri vai vēl beigsies. Tas tāpat kā Baltkrievijām, liekas, kad, nu, man liekas, ka šie ir tie onkuļi, kas, kamēr viņi nebeidzās fizioloģiski, viņi tur turēsies līdz pēdējiem pie vairs.
Es domāju, ka diezgan daudz cilvēku, kuri kalendārā vēl krustiņus un gaida, kad viņi beigsies.
Ar Krieviju man ir grūts, man ir par maz zināšanas, un man ir ļoti interesanti, es tā kā, nu, kā es saku, es pazūdu tajā Krievu YouTube, un tur arī tās domas ļoti dalās, un es arī saprotu, ka viņi baidās runāt, nu, Krievijā vēl aizvien tā, ka nu, tur YouTube'am, demokrātija.
Nu, ja tik viņi ik pēc pāris mēnešiem kādu tur nogalina, nošauj, noindē, jop. Neveiksmīgi.
Un gailis pakaļ nedziedās.
Ar lielākām vai mazākām sekmēm.
Jā.
Nē, nē, un es saprotu, ka nu, tev ir drusku bēles par to visu izteikties, bet tā opozīcija veidojas. Un, protams, Baltkrievija ir pavisam trāki, tur, nu, tur vajadzētu visam lūst.
Nu, tur jau kind of lūza, bet, man liekas, tas viss ir tādā, tur kaut kas salūza, un tad tas viss ir apstājies kaut kādā tādā puslūzienā, un tagad nav skaidrs, kā un no kura galu to visu savākt. Jo...
Nu, tā ir ignorants. Man liekas, ka tas ir skumjākais, ka mums liekas, ka mēs visi dzīvojam šausmīgā demokrātijā, un visi pasauli uztraucas par to, kā iet cilvēkiem, lai viņiem iet labi. Un man liekas, ka tagad ir Covids, visas lielvaras, kuras parasti cīnās par demokrātiju, tagad cīnās ļoti ar to, lai nenomirtu savā iekšpusē, tā skaitā Amerikā ar visiem tiem rekordu cipriem, un viņiem nu, pilnīgi pie pakaļas. Vai tā Baltkrievija ir atkarīga, neatkarīga, un viņiem ir, mēs atrisinām savas problēmas.
Plus
mēs...
Amerika ir ne tikai Covid, vispasaules problēma, viņiem ir tur, man tā, šogad viņiem ir bijis tik daudz problēmas, viena pēc otras.
Covids, centrāli visi Covids.
Nu, viens ir Covids. Un,
tas tāds
un
katalizators, viņš vienkārši visu aizved līdz pašam. Mm. Nu tā. Tas ir tā kā, man liekas, vispār, kad nezinu, tur organismus pieņemsim ar covidu, tad, man liekas, visas tavi kaut kur organismā esošās nekārtības un nelielās problēmiņas tev pēkšņi sāsinās, un tu vienkārši sabrūc vienā brīdī tā kā organismus. Tas, man liekas, uz jebko ir attiecināts. Mm. Nu, kaut kāds tev uznāk
nu, tāds lielais bubu. Valsts jau pēc būtības arī ir tāds organismus.
Jā, sem šit. Ļoti skaisti.
Jā, tad
pilnīgi varētu pabeigt,
ne? Valsts ir organisms.
Nē, nē, Anna stūrīts par narkomāniem.
Jā, nē, mēs gairam, Anna, tev bruņnieki iela, tev viņa jāizpēr, bet tur ir augsts, un varbūt viņiem arī ir kaut.
Bet nē, es tev vienu dienu, kad es pamodos, es ir kā katru dienu mostos ar domu, ka es iziešu ārā, jo es fucking sēžu kastē, un nu, tā kā man vajag iemeslu.
Ir mīnus miljons.
Bet ir mīnus miljons.
Ko tu, Anna, tu jau visu laiku, kur vazājies apkārt?
Nu, es vazājos, jā, bet es šajās dienās, kad bija ļoti daudz mīnus, es ļoti apsvēru, vai man tiešām vajag iet ārā.
Jā, bet, es nevarēs
viņam. Jā, nu, mēs bijām uz kalna, kas bija jauki, kur šie mīnus netraucēja, un tad mēs te bijām pastaigā arī, kas bija mīlīgi, bet nu, man vajadzēja pēc tam kaut kādu stundu, lai atsilt un sāktu just kaut kādas ekstremitātes atkal.
Jā, normāli. Nu, tas nav fun.
Tad, bet, Zana, tu es sapratu, tā arī nesaņēmies.
Atnēs kaut kur izdandalājos vienu dienu ārā, bet tas riktīgi nav tā vērts, jo man ir, nu labi, nav sarīgi.
Bet sāk noķert, vai ne, šis viss, man arī sāk noķert, jo man visu laiku likās, ka man mīļākā lieta tas, ka man nav jābrauc uz darbu. Nu, restīvi, viss tas brokastīs, sataisīties, izkartīties, aizkartīties, nu, kas nav manā dzīvē lielākā problēma. Bet nu, tas viss vienkārši process pazudis, un tev tas viss ir 10 minūtes. Nu, es arī pamosties, uztais kafiju, daudz maz izskaties pret cilvēku, un tu sāc klabināt un dzert savu kafiju fonā mierīgi. Bet mani sāk arī noķert tas, ka tu sēdi mājās, un es saprotu, ka, nu, ka es saku, man sāk visādas interesantas idejas un teorijas rasties, jo es vienkārši man vairs nav saruna. Man bija ikdienā ļoti daudz dažādu sarunu. Man bija darbā sarunas, ar kolēģiem sarunas, ne ar kolēģiem sarunas, bet tagad tas viss ir tāds burbulis, kurā tu sēdi, viņš ir mazs un kaitinošs un pretīgs, un man sāk ēst. Es sāku just, ka man sāk besīt lietas, un kaut kāds vienkārši no sērijas man šodien besī viss bez iemesla. Tev vismaz ir iemesls.
Nē, man ir atkal tas, ka man tā kā pilnīga jomē, ja es visu laiku neko nedaru, es nevaru normāli gulēt. Nu, tāpēc, ka es, ka tu neiztērē visu mani, to enerģiju.
Mani tas pat, es murgoju.
Paki, nevienu.
Es tev to piekrītu. Es tev vienkārši piekrītu.
Tagad tu zini, kā es jūtos.
Jā. Un tas ir iemesls, kāpēc es mēģinu iziet ārā, lai es vismaz izkusos, lai es kaut nedaudz piekūstu. Nu, jo man fiziskā sagatavotība šobrīd ir kā 3-gadīgam bērnam. Nē, 3-gadīgam bērnam ir mūža, kā 70-gadīgai omītei. Un ja es esmu spiesti, nu tagad šitās brīvdienas tupēt iekšā, tad es atkal nevaru gulēt, un tad es guļu gultā, un es domāju par kādām huiņām, pilnīgi nejēdzīgām lietām. Kartupaļas vai rīsas pusdienās ar 2 stundas par to domu. Like, fuck it, es nevaru izturēt, man viss tā kā beidzās. Ko visu, protams, varētu atrašināt ar pāris pudelēm vīna, bet es kaut kāda prāta aptumsuma rezultātā... Visu piegādā. Bet prāta aptumsuma rezultātā man no decembra ir kaut kāds dry January, un fuck it, es arī to vairs nevaru. Un tagad viss ir slikti.
Kāpēc tu esi izlēmusi, ka tev ir dry January?
Tāpēc, ka man nav dzīvē, ko darīt, man vajadzēja projektu.
Projekts Zana nedzer.
Projekts Zana nedzer, jā. Un tas, diemžēl, sekretārs Zana nekustās, un kopā Zana ir Rīgna.
gal projekts Zana ir Rīgna. Bet, zin kā, divi, varbūt tev vajag projektu saukt par Zana ir Rīgna, un viņš ir izdevies.
Jā, nu, tas nebija tāds. Nē, nu, tas ir, iespējams, bija eksperiments un rezultāts Zana ir Rīgna. Vai viss ir kārtībā? Beigsies šitas te bullshits, kas tagad ārā notiek?
Tas, kurš Covid?
Vai tas, nē, kurš tas, kas mīnus 20.
Jo, à, saka, tas jau tu it beigsies, tur ir vēl
dienu. Man telefonā no saka, vēl trešdien būs jo, mīnus jo es, 11.
Jo es kā reiz es biju sestdien uz kalna, un tad mēs runājoties, kā reiz arī pētījām laika prognozes un secinājām, ka laikam šī bija pirmā un vienīgā reiz, ka mēs bijām uz kalnu, jo tūlītās jau tas viss sāks kust, un pēc laika prognozēm izskatījās, ka pa lielam rīt parīt jau tas viss sāk iet uz leju, un tūlītās nu, nedēļas nogalē būs plus 2.
Jā, nedēļas nogalē ir silti, bet pirmdien, otrdien, trešdien vēl būs mīnus. Nu, kas nozīmē, ka es vēl 3 dienas bičošu uz visu pasauli.
Nu jā, vairs tikai 2.
Labi, ko tu dari, kad nav viss šis? Varbūt ir jā, bet pagad tev nebija tāds ziemas peldes, kā plāns? Man bija...
Es neriskēju.
Mīnus 20
Nē.
Grādu.
Man Instagramā bija kaut 5 cilvēki, tieši kuriem bija jauns rekords.
Bet, nē, tagad ir patiesībā ir rīktīgi labs laiks, kad varētu līst, bet es neriskēju, tāpēc, ka man tā imunitāte ir tāda sūdērā, ka es toču noraušu kaut kādu hvarobu, un kurš mani tad ārstēs? Kurš mani fucking potēs? Es gulēšu tur divainā, kamēr sapūšu. Tāpēc, ka ārstu vairs nav, jo visādi buidziki biļeti nevarēja Ziemassvētkos mājās patupēt.
Pidari.
Ļoti labi, mēs nonācām līdz vajadzīgai patelpai.
šī ir ideāla vieta, lai beigtu.
man liekas, ka buidziki tiešām nevarēja pasēdēt mājās. Un,
bet man liekas, nevarēja ne Ziemassvētkos, ne arī jaunajā gadā, jo man ir sajūta, ka te tā ļoti vāji mums iet kaut kādi tie rādītāji uz leju ar visām šitām
maisēdēm
un policijām uz
ielām. Tāpēc, ka nav problēma. Nu, restīvi, tev
kā
nav
problēma? Paklausies, zanēti problēmas vairāk.
Bet tas
cilvēki
ir
tas
fakinais absurds, ka tie, kuriem ir problēmas, tie, nē, tu man arī neļauj, tu man pareizi, bet tie, kuriem... nē, ja es tevi pārtraucu, tu man arī neļauj, tāpēc tas ir not,
nē, man,
not
man
nice.
Man pateik.
Vienkārši tā lieta ir, ka tie, kuri cieši no ierobežojumiem, tie arī sēž mājās un cieš klusībām varbūt reizēm pabičo podcastā. Mm-hmm. Tie, kuriem ir puhuj, tie turpina tusēt pirtī, tie ir mums prokurori un tiesneši, un viņi pēc tam paskatās, bļo, es nezināju, ka tur būs vairākas maisādnieces, bļets, kaza, ko tu domāji, tu viena pati mežā ar vīru, bļets, tad sēdi ar vīru mežā.
Viņi atvainojās.
Jā, nice. Tirsā, bļets, es 9 mēnešus sēžu mājās, un kā viņi var atvainoties?
Un te es atgriežos pie vecās atziņas. Jā, problēma būtu. Man ļoti patīk šis salīdzinājums. Ja lieta būtu tāda, ka tu saslimst ar Covid un tu paliec par impotentu, lai like visi džekas sēdāt fucking mājās.
Un babām nokrīt nejo. Viss, kas ir mākslīgs.
Ne, nevis mākslīgs, arī dabisks. Es nezinu, pēkšu tavu krūtis atvaļās nos. Visi sēdāt mājās.
Yep.
Un tas ir tas, ko es mēģināju pateikt. Ka, nu, man tēvs ir riska grupā. Viņš ir pirmkārt vecs, otrkārt viņam ir tur kaut kādas bērnības, plaušu slimības. Viņš ir tik, es viņu neesmu redzējis gadu. Jo viņš no pirmās dienas teica, davai mēs netiekamies, mēs sazvanamies. Un visi, es viņu tiešām gadu neesmu redzējis.
Un tas nav fair.
Jā, un savukārt visi, kuriem ir pofig, nu vienkārši bliež un iet un ārdās. Un
iet krasmalā spiedz no skatuves, ka mēs esam mīlestība.
Jā. Nu, labi, tā ir atkal atsevišķi, tas ir zem partijas partija Jāņa naktskrāsa.
Bet zālīte ir
viņam jācieš. Nē, bet jūkst tas, ka mēs arī ciešam, un tas ir tas trakākais, ka mēs... Nu tā, zin kā, es... Vienmēr man likās, ka cilvēki nav dumji, bet man liekas, viss tas Covid Facebooks ir pierādījis, ka cilvēki ir delbiki. Un kas ir interesanti, man ir draugi, kuri strādā jomās, kuras tiešām ir šīs restorāni, bāri, viesnīcas, un viņi cieši primāri, un viņi ir tie, kas ir primāri šitie fagze šeit suņu uzpūrņu vakcīnas imaginārs, kas ir, principā, viņi cīnās ar to, kas viņus varētu glābt un atgliet. Tā ir, man liekas, kaut kāda, es nezinu, izglītības problēma, vēl kaut kas, ka mēs nesaprotam cēloņu sakarības.
Jā, nu tā ir kaut kāda, nu tu varētu, es nezinu, nosaukt par kaut kādu Facebook paaudzi, kas nav obligāti saistīta ar gadiem, bet iespējams saistīta ar kaut kādu domāšanas jā. Modeli. Un tie ir, jā, tie cilvēki, kuri neredz kā, kā tas viss sasaistās kopā un kā tas viss strādā.
Nu, kā plus, tas pa ķēdīt, aiziet, jā.
Plus, un viesu maniem namiem pie mums, es saprotu, lokāli iet ļoti labi. Nu, tiksim, nu
tāpēc, ka
tā,
visi ir taisa turisti, savas ballītes.
Bet tieši tā.
Visi taisa savas ballītes. Un tas, man tas liekas absolūti, nu, un es vienkārši, man ir, nu, vat, tai pašā, ai, labi, es atsakošu to.
Nē, saki, tu
esi. Nē, nu, vienkārši, nu, man ir ģimenē. Man ir ģimenē tādi, kas strādā medicīnā, kur viņi katru dienu saskarās ar tiem, nu, ar tiešām sekām. Un tai pašā laikā man ģimenē ir cilvēki, nu, tā kā no manu vecāku paaudzes, kuri ļoti ilgi, jo tas ir izdomāts, gripa ir viss tikpat stīv, un visu šito bullshit, un, bļē, tu saproti, ka tur, ne, nu, tās pasaules, viņas fucking nekad, nu, tur nav, tur ir...
Nav saķers.
Jā, tur, nezinu, ar krustiņu skrūvgriez, griez iekšā kaut, es nezinu, nu, bet, nu, iedomājieties kaut kādu šitādu metaforu. Jā,
griež.
Jā,
griež iekšā.
Es parasti griežu ar šotu glāzītēm sev.
Jā, nu, like.
Iegriež. Man savukārt, nu, man sāp nav tik liela kā tev, Bet jā,
man
piekrīt.
Tikai šodien ir, jo šodien ne,
man
viss
sakāp. Man bija sestdiena, tas, ka es vienkārši, es gribētu iziet ārā, izdzert kafiju, labi, būsim gurīgi, ne kafiju, bet alu, kaut kur, krogā, cilvēkos. Es sāku saprast, ka man tā izolācija sāka ēst smadzenes, man vajag ļaužus apkārt kaut dzīvi, un es saprotu, ka tas nebūs vēl...
Jā, es šito vasarā jau pārdzīvoju.
Ah, nu, man nu, vasarā vēl
man
bija.
Jau vasarā, pienāks.
Vasarā vēl varēja iet ārā, tāpēc man bija jā. Šis te, ka es vasarā gāju uz kofīnu strādāt, jo es nespēju vairs izturēt.
Jā, nu tur ir tas...
Es kaut kā straujāk esmu nonākusties lūzuma punktos.
Nu jā, skaidrs. Es vēl neesmu, jo, piemēram, man nevajag cilvēkus. Man izpēc viņi visi var nafik pazust, bet... Es gribu, lai es varu iziet ārā, un tagad, kad man to atņēma tie mīnus 25 grādi, nu, es reāli salūzu, jo es pat nevaru iziet ārā, es nevaru aiziet uz kino vai teātri, es nevaru vienkārši iziet ārā. Tad man uznāk dusmas, uz visiem tiem cilvēkiem, kuru dēļ mēs gadu jau šitā dzīvojam un kuru dēļ mēs vēl pusgadu šitā dzīvosim.
Vismaz.
Jā,
pusgads, diemžēl.
Nu, nu, pusgads diezgan droši.
Es vakcīnām baigi nesakoju līdzi, un, bet noteikti tas. Labi, vismaz, bet tas, ko Zana saka, vismaz vasarā būs tas, kad...
Tu vari vienkārši aizbraukt uz plūdumali. Jā. Tu vari sēdēt dārzā un uzņemt D vitamīnu un tev ir sauli. Nu,
tāpēc, tāpēc šis te otrais vilnis bija, bija sāpīgāks, jo tas pirmais, pirmais vilnis, kas bija marts, tas bija pavasaris. Tas bija vasaras sākums. Vasarā vēl nedaudz bija kaut kādi tie labāki rādītāji un, un, un bija vēl kaut kas kaut kur nedaudz notika, vēl kaut kādi krogi pa laikam bija vaļā un tā tālāk.
Diezgan ilgi jau bija krogi veikali attālinātās kaut kādas.
Un mm-hmm. tad sākās septembris, oktobris, un, bet man kaut kādā mērā man tas fascinē, jo bija zināms, ka tā būs. Visu, visu vasaru un arī pirms tajā pavasarī bija runa par to, ka tas otrais vilnis būs. Es nesaprotu, cilvēki tiešām sēdēja un domāja, ka tas vienkārši pazudīs in a thin air.
Jā,
visu vienkārši... laiku bija runa, ka būs otrais vilnis, vienkārši mužaiķis viņš būs.
Vienkārši, man liekas, tai pirmajā vilnī mums bija tie cipari tādi, ka mēs bez maz vai vārdā varējām nosaukt šodien viens Jānis Bērziņš, un nākamajā dienā ir tur Anna Ivanova un Koļa Žmitrijovs. Un viņu bija tik maz. Tagad mums ir tūkstoši. Nu, tie cipari ir. Mm-hmm. Bet cilvēki turpina uz... Un, un pirmajā reizē arī nu, diezgan apzinīgi visi bija. Bet tagad tās pusgads...
Tāpēc, ka pirmajā reizē bija tā, ka nu, pacietieties mm. līdz jūnija vidum. Nu, jā. Pacietieties, un tad jau būs labi. Tas nekas, ka paralēli tāpatās visi domā, jo šie teica, ka būs otrais vilnis, būs otrais vilnis. Bet visiem bija, nē, la, jūnijā viss beigsies. Un tad arī bija tas, ka vasarā tajā jūnijā, jūlijā bija brīvāks, un tad visi aizgāja plezīrā. Visi jau atgriežās ierastajās sliedēs, un paralēli bija visu laiku cilvēki, kas runāja par to, ka būs otrais vilnis. Būs otrais vilnis, bet mēs izvēlamies nedzirdēt to, ka būs sūdi, un tad, kad pienāk septembris, pēkšņi visiem ir, oh my god, kas notiek? Like, hello, notiek tas, par ko visi brīdināja, visi runāja, sākot no, no, es nezinu, Viņķeles, beidzot ar, ar pasaules veselības organizāciju.
Es tagad jūtos vainīgi, jo man vajadzēja jūnijā paredzēt, ka man vajadzēs impregnēt zābakas janvārī, bet Kariņš man būs aizliedis to nopirkt.
Labi, to tu nevarēji paredzēt.
Nu, to tu nevarēji paredzēt.
Nē, man vajadzēja.
To, ka Kariņš tev atņems appaltīrīšanas līdzekļus, to, to tu nevarēji paredzēt, bet konceptuāli.
Nu, jā, labi, mēs jau sākam par Inģeru visu laiku runāt. Loģiski, loģiski cilvēki. Bet man liekas, ka ir normāli, ka cilvēki negaida sliktāko, viņi grib labāko un loģiski.
Kur tas ir normāli?
Tas taču tas ir... wishful thinking.
Tas vienmēr wishful thinking darbojas. Nu, tas ir,
Nē, tas ir, tas ir tavs domāšanas modelis.
Viennozīmīgi.
Jā, tāpēc,
piekrītu,
ka manā galvā es esmu jau arī zombiju apokalipsi iztēlojusies, kad man ir, nē, es esmu izskatur, nu, tāpēc katrs mēs varam savādāk, un tas arī mainās no dienas uz dienu. Nu, ir, nu labi, es mēģinu kaut
šodien
kā.
Šodien tu neesi gatava apokalipsēji, tu gribi, lai kāds cits atras un apokalipsi jautājums jā. Tavā vietā arī, tu iespējams jau viņai būs gatava.
Jā, 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 man būs tur šodien, kad četras kastas ar griķiem nopirtas, cirvis
tā,
un dzeramais ūdens. Tā, tu atrasināji
to arī izpratu kartupeļiem.
Tam, tam es nu, zombiju apokalipsēji gatavojos.
Ar griķi.
Griķis nevarēs nopirkt atkal.
Tātad zombiju apokalipsē griķi, pandēmiņai rīsi.
Jā. Nu es nezinu, nu man nav Svērkos ne viena, ne otra, nekā.
Svērkos kartupeļi, jā.
Bet, ne, bet,
nu, mēs, mēs gaidām no Zanes torti par to.
Jā, vai es tā izdomāju, tas varētu būt kaut kas labs, jo...
Tas ir projekts, tas ir labs.
Tas ir projekts, man vajag projekts. Nu, šit, jūs smējieties vai nesmējieties, bet vienkārši es dzīvotēju savā kastē, un tad, tad kad ir, es mēģinu, atrast, visu laiku izdomāt, nu tā kā, ko es varētu izdarīt, vai kur man varētu aiziet, vai wellness, ko es iesaistot, ka tos stūbos sūda challenge'os, lai kuram tur bļiec vairāk soļu, vai wellness, kas tāpēc, ka ir grūti sevi piespiest kaut ko darīt, un, nu,
Vai es varu rekomendēt Narcos Meksiko?
Es eju Sons of Anarchy visām serijām cauri tagad jau visām sezonām. Es esmu tik daudz seriālus nosatīsies, ka man ir nu, atrofējušās 48 miljonu smadzeņu šūnas. Es palieku tupāka vienkārši no tā viena katru rītu spogulī skatoties. Redzu, kā tur kaut kas nomirs.
Labs dienas.
Tas no rīta piecelies, paskaties spoguli un tu redzi, kā
Jā,
tu
redzi, tās klases bioloģija.
Kā tev mirs.
Šis man bija personīgi ļoti sāpīgi, ņemot vairāk kas reāli un mans hobijs.
Nē, nu, man, nu man arī, nu vienkārši...
Sāpīgi.
Nu tas nav, nu kaut kur ir kaut kam, nu bļē, nu grūti.
Es saku, tev
kaut kas ir jāatdod, ne, lai kaut ko tā, iegūtu. Tā ir tā tu iegūti narkos zināšanas, bet tu atdod smadzeņu šūnas.
Es saku, tā ir komunikācija, kas pietrūkst. Ideja apmaiņa. Nu, kaut vai debilākajā, vienkāršajā līmenī. mēs tomēr esam kolektīvi radījumi, mums vajag to vidi. Vismaz apziņu, ka tev viņi brīvi pieejami, ja tev viņi vajag kaut vai reizi mēnesī, ka tu, kā tu saka, aizējies kur brain games, izdzer alu, paņirgājies pa cilvēkiem, pabaro to savu
sociuma vajadzību.
Es gribēju teikt sociālisma vajadzību.
Es aizbraucu uz Zviedriju. Tas ir, jo ir vēl viena lieta, ir baigi labi būt introvertam, ja tā ir tava izvēle.
Jā.
Bet tagad, kad tev piespiež būt introvertam.
Jā, jā, tad es saprotu, ka ļoti daudziem cilvēkiem tā tiešām ir nu, ārkārtīgi liela problēma.
Es, introverts jā. Cilvēks arī, nu, man liekas, ir bišķi plašāk. Zin kā, viens ir introverts, otrs, kad tu saki, tu esi viens. Tu visu laiku esi viens.
Tu esi mājās
un visi kastē. Ir vieni. Un man kā reiz šajā vīkendā pieļāvāja kaut kādu Zoom pasēdēšanu, nu, ķipnosē, un es pateicu, brēns, vēl viens Zoom, sējiet jūs nafig, man jau darbā ir Zoom, līdz kā, es vairs, ja, es atceros, ka tajā pirmajā vilnī bija mums arī kaut kāds pāris balīts, ka no sērijas nopērt salu sēdēt ar draugiem kaut ko, brēns, es šito vairs, vat, tas ir tā, ka man liekas, tas ir kaut kāds izmisums, like, fuck that shit, es negribu blends uz kādiem četriem ekrāniem ir... for fun anymore.
Jā, sākumā arī viss kaut kas tāds bija, tagad mums dējas, kuras pirms tam nomira, tagad septembrī, baļēts, viņi izdomāja, viņi zūmā taisīs. Tad, un tur mums ir kolektīvā, nu cik, nu pieņemsim 30 cilvēki un piedalās kaut kā 10, un es saprotu, ka tie 10 ir tie, kuri nestrādā pie datora, tie, kuri līdz pēdējiem brauc uz ofisu un kaut kādi tādi, jo tu nevari vairs. Es visu dienu es arī sēžu pie datora, man ir visu laiku sapulces, es varu saņemties vienīgajam Zoomam reizi mēnesī, tas ir tajā grāmatās, kur mēs par grāmatām runājam. Vienīgais, kam es esmu gatavs saņemties tās dejas, ejiet dirst.
Man kā reizi problēma, man stāv četras grāmatas, ko man vajag izlasīt. Es vairs nevaru paņemt grāmatu, jo man vienkār...
Saka nevienu neizlasu, es tik vienu.
Man liekas, ka tas ir saktas vīdēm.
Tad es pat tādu uzzinu par to, ka tās grāmatās noteikti klausies, uzzinu, ko cits
stāst. Tā es uzzinu citus ieteikumus. Ja man kādreiz bija filmām, aptuveni 2000 ieteiktās. Un tā kā watchlist.
Tagad tev tik pagalvas arī grāmatām, ja? Nē. Tev pietiks šī dzīve vispār, nope, kaut pusi nope. No tā nostīgas izlasīt.
Loterija, un tad es grāmata filma.
Bet tas ir arī projekts. Bet iedomājies, tas arī ir fans, ka tevi tāds laimes rats, kura grāmata laimēs to, lai tu viņu izlasītu, un kura filma laimēs to, lai tu viņu noskatītu.
Man šī gada apņemšanās ir nepirkt jaunas grāmatas. Tā ka es lasu tikai tas, kas man ir nopirts, tas, ko es aizņemos, vai tas, ko es nozogu.
Un pirmā, man liekas, ka tev jau ir laik visam gadam rezervs. Tas bija pirmais, ko es nopirku Kindlu. Es sev apzvērējos, ka es neiekritīšu tajā lamatā, jo, kad tev ir grāmata, viņi vēl rada to kaut kādu space, vai ne?
Viņi aizņem
vietu, tur viņi tev arī sejā skatās. Tajā Kindlā tu var fucking salādēt bezgalīgi.
Jup.
Un tev tas netraucē, tas tagad skrullē cauri.
Jup, kā Netflix.
Un man reāli tā, ka man Kindlā ir 7 grāmatas, no kurām, man liekas, arī tur viena grāmatas neesmu izlasījis, tad 5 kopā. Un man jau tas ēda smadzenes, ka man ir kaut kāds par
labi,
daudz.
Labi, man ir ap 200.
Bet tad tev ir skapis, es biju iespēju grāmatā.
Kindlā. Nu, pocketbookā manā gadījumā.
Nē, es vienkārši zinu to sajūtu, jo zin kā, ka tu ieraugi grāmatu, to man vajadzētu izlasīt, ka tu viņu paņem rokā, tur uzreiz kaut kādu apziņu. Tā vēlāk, nu, ķipa, nu, lejuplādēšu pēc tam. Fuck that shit, nedarbozies.
Tas man ir jā, šī gada apņemšanās, ka es nepirkšu, es izlasīšu, ja man ir mājās plaukti, man ir divi tādi plauktaļi to do, un viens ir done.
Ir cits apņemšanās arī šogad?
Dry January! Pilnīgi nekam nejēdzīgi.
Dry gin, vai es tā varētu? Dry gin January.
Nē, tad man būs gin Friday. Man ir dry gin. Man ir apņemšanās dry gin.
Nē, tad man varētu būt kaut kāds gin February. Tas es uzskatu, ka to es varētu izdarīt.
Tu varētu
sadalīt
mēnešus. Vienkārši katrā mēnesī savus alkohola veidu skaidrs, ka January ir nula, tur ir tikai ūdens un tēja un kafija. Un tad no februāra tad sākās ir gin February. February. Un tad aiziet tālāk.
Okay,
tu vari sadalīt, nu, kas arī atvieglos kaut kādu nu, lēmumu pieņemšanu veselu mēnesi, ko dzert. Nē, tev viss ir, tev ir vīna, sarkanvīna, marts, baltvīna, aprīlis un aiziet.
Nav slikta ideja.
Man kā reiz bija vienkārši.
Un tad transplantāts, aknu transplants novembrī.
Nē, tas decembrī.
Tur ir atkal, uz dry January, kad tev ir pēc gada dzeršanas normāli. Normāls paģirs.
Nad bad. Galvenais neatlaist.
Nē, bet rektu, tur ir tas plāns, kā tu teici, tā katru mēnesi mazāk lieto. Man bija pēc tā nomira, kad es nolēmu nelietot alkoholu. Man bija doma, ka es varētu kaut vienu mēnesi katru dienu lietot alkoholu.
Davai, februāris. Es pamanīšu, cik februāris ir skaists. ir precīzi 4 nedēļas, un sāks pirmdienā, beidzas svētdienā.
Jā, es ticu, tas ir ļoti skaisti. Man šogad ir ļoti skaisti februārs. Jā.
Un es gribu to vajadzētu kaut kā izmantot.
Pirmā paziņa, ka mums visiem vajag tikt ārā no mājas, tas, ka mēs novērtējam kodā mēneša estētiku.
Nē, kalendāra estētika. To es varētu arī pirms tam novērtēt, jo viņš ir skaists. Tas tāds ar vieglu OCD piesadienu.
Jā, viņš tiešām es piekrītu. Tas, tu atver to kalendāru un tāds...
Ok, tev apņemšanās tad ir nepirkt bezjēdzīgi grāmatas un nedzert vienu mēnesi. Anna, tev ir apņemšanās?
Man liekas, ka tu mums jau jautājuši to vienā no podcastiem.
Nē.
Man liekas, nē, tiešām?
Nē.
Man ir, es to nosapņoju.
Anna sapņoju par mūsu podcastu. Vēl pazīme, pazīme numuru divi, ka jau laiks iet ārpus mājas, kamēr mēneši ir lieliski un Anna sapņoju par saviem podcastiem.
Nē, man liekas, ka man nav izkristi, man ir apņemšanās, ka man vajag kaut kādu konkrētu apņemšanos, jo mans apņemšanās, man liekas, ir ļoti nekonkrēts.
Apņemties.
Ja man ir jāapņemās, ka es normāli kaut ko apņemšos, bet tā, konkrēti.
Un apņemās, ka viņa būs normāla.
Nē, tas nav iespējams. Bet, jo tas, nu, parasti ir tāds vēlms un vīzijas, nu, tur no sērijas būt veselai un tam līdzīgi. Bet man liekas, ka, nu jā, lūdzu, sapņi un ilūzijas, bet man nekad nav izdevies tāds, un tādu ļoti konkrētu plānu. Es, tā kā zāni, tur apņemos tur katru mēnesī dzert konkrēti cita veida alkoholu, izņemot janvāri, tur izlasīt 200 grāmatas. Un man nekad,
man grāmata apņemšanās arī ir.
Un,
kāda tev grāmata
man
apņemšanās?
Man nav sanāks 52
šogad.
52?
Nu, viena nedēļā.
No, right.
Tā, var tā normāli lasīt.
Tas tā.
Tas baigi ātri jālasīt.
Jā, man ir tā liekas. Nu, atkarīgs uz šeit, cik biezas grāmatas.
Jā, atkarīgs, cik biezas grāmatas. Un es pagājuši, ka nu, labi, pagājušajā gadā bija šitas step bullshit sākās, kaut kad 70 izlasīja, bet es lasu daudz arī sūdus, un es lasu pat, nu tā, nerūpīgi. Es neesmu tas, kurš tur Magnolijas zieda aprakstā dēļa sēžu un čurāju karstu nedēļu no vietas, like,
Nu, es nekad dzīvē neesmu nedēļas laikā grāmatu izlasījis.
Es esmu 4 dienās izlasījis grāmatu, tāpēc, ka man ir, es esmu binge watchers un binge readers, es nevaru nogrāt, man bijis tā, ka es seriāls skatos līdz fucking 4 no rīta, jo es gribu žinot, kas notiks, un man ir līdzīgi bijis grāmatā,
un es ieskaitu arī audio grāmatas. Nu, tā kā cheaters, bet pofiks.
Ok, audio grāmatu es esmu noklausījies nedēļ, jo bet man es vēl aizvien saku, man audio grāmatas, labi, ka man kur bija, kur iet, likās ir bez šitever. Es saprotu to, ko tu saki, nu, ka tu lasi kaut kādu grāmatu, kas ir daļ literatūra, tad viņi varbūt grūtāk uztver, bet, teiksim, ja es lasu kaut par tēmu, tad man liekas audio grāmatu lieliski, jo tu brauc, tad, nu, tad stundāk, ja miltā, tev viņš smuki. Man arī, ok, labi, tā es esmu noklausījies nedēļā.
Jā, nu tā, to es arī ieskaitīju audio grāmatas, kas man ir, nu, ja es eju ārā tur katru dienu, vēl vien man apņemšanās šogad ir stundu dienā kaut ko darīt. Nu, tā kā kustēties. Kaut ko vairāk nekā uz daudzēt dibanu, jā. Vidēji.
Es vienkārši redzu, ka gulīs tabas vidū zvaigznītē.
Tas kaut ko dara.
Un tas ir viss, ko dara visu dienu.
Bet tā arī ir.
Un tad tāds vismaz stundu.
Jā, bet tā arī ir.
Pakustēties.
Jep, pretty much. Tikai man vēl visu laiku guļ virsū kaķis fucking. 24 stundas dienā.
Es nezinu, vai tas slikt. Man ir kaķis, kurš...
Tas liekas, ka ir baigi labi, bet tad viņš tā sāk darīt visu laiku.
Un tad besī.
Un tad tas ir besī, tāpēc, ka viņš ir visu laiku. Tu vienkārši apsēdies, un tad viņš tev uzsēžas virsū, un tad izdomā, blē, man tā jāpalika, un tad tev ir atkal viņš. Un tad viņš nāk, un tu vēl neesi iekārtojis, un viņš jau nāk virsū, viņš jau tev ir puse, viņa jau ir uzkāpus tev virsū, un tev vēl nav dibena vaigas vietā nolikt, un tas ir briesmīgi.
Ok, es jūtu, ka jums ar kaķi šis gads ir bijis attiecību pārbaudījums.
Viņš slimiņš, un jā, tad es tā kā stipri uz viņu nebrācu, bet nu.
Tikai kaimiņš ņauda.
Jā.
Kas tev kaķītim?
Viss, viņam viss slikti.
Vecums?
Arī.
Cik tev ir kaķītim gadi?
Gandrīz 11.
Tad jau...
Kārtīgs seniors.
Nē, man galvenais likās, ka tas ir tā, ka kaķi dzīvo kaut kāds 15 gadus, un tad mēs braucam pie vetārsta, un vetārsts man tas taksis man iesāsta, nu, es braucu ar taksi, jo man mašīna nevarēja atrakst ārā, un vetārsts man, taksis man iesāsta, ka 20 gadus, es tā domāju, nu, zaši visu vēl 10 gadus, cik labi, viss superīgi, aizbraucu pie vetārsta, vetārsts saka 13, un tad es sāku tagad stresot.
Man liekas, ka visi šie cipari ir...
Jā,
visi šie cipari lielākā, es domāju, kā kaķi dzīvo. Man vienmēr liekas, ka viņi dzīvo 8 gadus. Nē, es nezinu, kāpēc.
Nē, man liekas, ka 11 gadi.
Man arī likās,
ka varbūt man tās 9 dzīvības, 9 gadi kaut kā.
Viss slikti un mēs braucam uz potēm.
Man liekas, ka ķiem bija līdzīgi.
Suņi, man liekas, īsāki un vienmēr laikam ir jo šķirīgāks, nu tā kā tīrāks šķirne, jo viņam īsāks mūžs.
Bet tas man liekas vienmēr tāpēc, ka tur tā ģenētika ir sačkarēta. Bet kaķiem, man liekas, arī, kad visi tie tīrasiņi, viņiem tur arī visi tās problēmas tieši ir.
Nu, manam ir problēmas, viņam nav tīrasiņas.
Problēmas, ka viņam netiek tīras asins.
Viss ir briesmīgi.
Ok, labi. Viss ir briesmīgi. Ir laba frāzes, kuras mēs varam nobeigt. Tad Zanē, viss ir briesmīgi. Anna apņemās apņemties.
Mēs tā arī nenoskaidrojam. Manas apņemšanās es iejautos.
Apņemties, viņiem bija apņemšanās apņemties.
Jā, tāpēc, ka man ir jāizdomā, ko es apņemos, jo es parasti gribu visu un daudz un ļoti nekonkrētu. Man ir beidzot jāsaņemās un jāapņemās kaut kas vismaz, nu, ja ne viens, tad vismaz trīs, bet trīs konkrētas lietas.
Bet tur arī kaut kā pa mēnešiem tur, to auzēt.
Es varu, jā.
Lūk, mājasdarbs, man ir jāapņemās, mājasdarbs, piemēram, tur skriet nākamo vai... reizi, trīs
lietas. Jā, skriet, es negribu.
Viss, ok, jā, tad, davai, tad mājās. Zanē viss bisī, Anai uz nākamo reizi jāizdomā trīs konkrētas lietas, ko viņi ir apņēmusies šogad izdarīt.
Kāpēc nākamgad?
Šogad. Un uz šīs pozitīvās nots mēs arī beigsim. Tā arī šoreiz viss. Paldies jums, nu nā tā!